dokumendari rekupedzisira rinoratidza yatinoti muchirungu state capture, kutapwa kwehurumende nemakoronera. Hurumende inenge isisiri kuita zvainotarisirwa kuti inge ichiita, uye mutungamiri wenyika anenge atsveta mhiko dzaakataura kuti ndichange ndiri munhu anotungamira maringe nebumbiro remutemo wenyika, uye ndichiendesa mberi zvido zvevana veZimbabwe nekusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Saka dokumendari rinoratidza kuti mutungamiri wenyika vaakusukidza mberi zvido zvemakoronera, zvinova zviri kuita kuti upfumi hwenyika hwaifanira kunge huchibatsira kuvaka zvipatara kuti vanhu vararame, mari idzodzo ndo mari dziri kutorwa naana Patini, naana Macmillan, naana Hubert Angel neFirst Family. Saka mune dzimwe nyika chinhu chekuti taifanira kuti parliament nesenate vakwanise kuti vagare pasi vozeya kuti utungamiri huripo munyika huchiri kukodzera here kuti hurambe huripo. Ndo panotaurwa nyaya dzeimpeachment.
Tinoona kuti kubva kwekutanga uku hatina kumbonzwawo zita rava Constantino Chiwenga vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zviri kureva here kuti vaChiwenga vakachena munyaya idzi?
Hazvigone kuti titi vakachena vaChiwenga. Chinhu chatingade kungotaura apa ndechekuti dokumendari reAl Jazeera rangotarisa gold chete, ende gold zacho vangotarisawo mamwe macharacters ari kuratidza kuti makarekta ari kudyidzana nemutungamiri wenyika nemhuri yavo, asi hatifunge kuti ndizvo zvega zviri kuitika mugold sector. Gold ndiro rega rabatwa paAl Jazeera, asi tine madiamonds zvekare.
Zvii zvingatarisirwa nevana veZimbabwe?
Taane ruzivo rwakazara kuti chii chiri kuitika mahofisi ehurumende. Saka chinenge chakutarisirwa ndechekuti kana kuri kutiwo vatungamiri vane nyadzi, it's time yekuti someone antaro kuti inineka ndine urombo nezvakaitika, asi ndinofunga kuti yanguva yekuti ini ndisuduruke. Hazvinei nekuti uri papozishen ipi mugovernment, kana wakamenshenwa muAl Jazeera zvine umbowo huri kuratidza kuti wanga urimo mumakoronera imomo. Vanhu vanenge vachitarisira kuti unoitawo nyadzi dzekuti apa hazvichaita kuti ndirambe ndichipfuurira mberi.